Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudekvinan de junio 2012. Papo Francisco donazis 2500 testiloin pri viruso Covid della Decnaua alla Ministerio Prisano de Gazao, pere della Congregazio por la Orientai Ecclesioi. En Gazao, chie loggias prescau 2 milionoi da personoi, sanitarai autoritatuloi plendis pro manco de diagnosai rimedoi. L'aula Palestina Ministerio Prisano estis 72 infectigioi en Gazao, el entute 1284 casoi en la Palestinai territorioi, datumoi de antau du tagoi. Sed la malalta nombro da infectitoi povus esti resulto nur de ne vastai controloi. La donazzo estas parto de la iniziatoi, realigitai de la criso fonduso, starigita de la papo, por helpi la landoin plitrafitain de la disvastigio de Covid la Decnaua. Interili, Sirio, quiu ricevis 10 spir apparatoin. 3 pliai estis donazitai al hospitalo Sancta Josefo de Jerusalemo, dum testiloi estis senditai ancau al Betlehemo, Ecuador, Rumanio, Brasilo, Hispanio. Alia signifa helpo estas tiu cune realigita de la Vaticana administro faco pri catolica educo cae Sheiko Mohammed bin Zayed, princo de Abu Dhabio, quiu respondis alla invito de la papo assisti la plei malricia in popoloin de la mondo. Oni sendis al Peruo 51 da sanitarai rimedoi utilai por blochi la disvastigion de la pandemio. Aviadigo forlasis Romon hodiau por atingi la peruan cefurbon Quito. De tie lavaroi estos transportitai alla alven puncto. Iquitos, urbo el 400.000 loggiantoi en la denso della Amazonia arbaro. Mascoi, gantoi, oxigeno cae mangiagioi estos disdonitai della loca ecclesio. Vatican Urbo, estis publicigita hodiau la nova directivaro pri catechisado, prilaborita della Papa Consilio por la accelo della nova evangelisado. La documenton aprobis Papo Francisco la pasintan 23 de marto. Gi substrecas la strictan cun ligon inter evangelisado cae catechisado, cun ligo necesa fronte alla dude fioi por la ecclesio en la nun tempa epoco, la digita culturo cae la tut mondigio de culturo. En pli ol 300 pagioi, dividitai en 3 partoi cae 12 capitroi, la texto memorigas che ciu baptita homo estas misiista disciplo, cae che necessas urgiai clopodoi cae respondezoi por trovi novain lingvajoin per ciui comunici la credon, por igi la evangelion ciam actuala. 3 estas la basai principoi indicitai por citiu agado. La atesto, char la ecclesio ne crescas per proselitismo, sed per altiro. La misericordo, quiu igas fidinda la credo annonson. Cae la dialogo, libera cae sen paga, quiu ne devigas, sed quiu, fontante el amo, contribuas alla pazzo. Jubo, la ecumena consilio de la ecclesioi de Sud Sudano, en noto, 3 condamnis la murdoin cae la detruon de domoi en prescau ciui statoi de la lando. La ecclesioi petas alla nuna registaro, cae al ciui oppositiai gruppoi cesigi cian perforton. Dio rigardas nin, ili scribis, cae li iugios nin culpai primanco de respecto por la sanctezzo de la vivo. Samtempe la ecumena consilio invitas construi la pazon, instigante la registaron trovi manieroin por cesigi la daurain bataloin, cae igi che la homoi alprenu la voion al repazigio. Formita la pasintan 22 de februaro, la transira registaro por nazia unuezzo de Sud Sudano estas ancau definita revivigita, char gi parte samas al tiu de 2001, guidata de Salva Kiir, cun Riek Machar, vice-presidanto. La conflicto inter la du gvidantoi causis ec de 2003 internan militon, ancau pro la reexplodo de etnai cae tribai strecioi. Romo, la alvocoi al batalhalto pro la pandemio, lancitai de mondai estroi, inclusive de Papo Francisco cae la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, restis neauscultitai en Africo gis nun, scribas informagenteio Fides, quiu interviuis episcopoin de la concernatai regionoi. Malpazoi necessis exemple en la anglalingvai regionoi de Camerunio, kiel attestis alla informagenteio pastro Andrew Nkea Funia, chef episcopo de Bamenda. Camerunio, kie 80% de la loggiantoi estas franclingvai, cae 20% anglalingvai, spertas conflictadon en la anglalingvai regionoi ec de 2016. La pazza protesto de la loggiantoi, kiui sentas sin marginigitai, transformigis en neintensan armitan conflicton. En la apuda Nigerio, malgrau la risco de malsatego quiu cefe trafas la malriciuloin, cae estigita de la pandemio, oni daure spertas la attacoin de movado Boko Haram, precipe en la nordo de la lando, declaris Monsignoro Ignatius Ayu Kaigama, cefe episcopo de Abuja. In Centra Africa Respubblico, Monsignoro Bertrand Guy Richard Appora Ngalanibe, chef episcopo de Bambari, diris che la armita i gruppoi certe ne ricevis la messagion pri batalhalto. Bedaurinde, in quelcae regionoi de Centra Africa Respubblico, li aldonis, armita i gruppoi batalas, cun la celo pli firmigi sian rolon, cae daure pri rabas la natura in rimedoin de la lando. La chef episcopo tamen esprimis optimismon pro la interreligiai iniziatoi cune realigitai cun la protestantai cae islamai fratoi. Seulo, la Ecumena Consilio de la Ecclesioi invitis pregi por vera pazzo en la Corea duoninsulo. La messaggio, lancita ocase della sepdecada treveno della comenzo della Corea milito, difinas tiun militon terura detrua conflicto, post quiu neniu pazzo tractato estis subscribita. Sepdec iaroin poste, estas tempo agnoski gian finon. La clopodoi por la pazzo cae stabilezzo en la regiono ne estos facilai, gis ciam tiu conflicto restos malfermita. Ni finas per prilingva informo. En Albanio, la Parlamento pristudas la legio proponon por la oficiala recono de la minoritatai lingvoi en la urboi kie ili estas parolatai de almenau 20% de la loca loggiantaro. La minoritatai lingvoi estos usatai por la trafic signalaro cae por la nomoi de plazoi, stratoi cae quartaloi. Nun tempe Albanio reconas diversa in minoritata in gruppo in inter quiui la greca, montenegra, a rumana au macedon rumana kai la bulgara. Carega ige fratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.